Нина Александрова по Дарик Радио.
Анонсирах темата, по която ще си говорим днес. Темата за бежанците. България бие тревога, дори все още не е обявена бежанска вълна. С около 1000, като че ли са бежанците, които са потърсили убежище в страната. И политиката на България по отношение на бежанците абсолютно неадекватна. Твърдя го вече за пореден път от ефира на Дарик Радио. Естествено, Агенция за бежанците беше поканена в този разговор. Отново отказаха да участват. Гранична полиция отново отказа да участва. Прокуратурата отново отказа да участва. Това са институции, към които наистина имаме много въпроси, които поставяме всеки път, а отговори обаче няма. Затова ние ще си говорим с Хелзинския комитет. Маргарита Илиева от Хелзински комитет. Здравей, добре дошла.
Добро утро.
Изненада ли е за теб, че сме сами двете в студиото, без отговорните институции?
Ами да, честно казано се изненадах, когато ти каза, че така ще бъде, защото в такава степен да отказват да понесат отговорността си пред обществото за това, което правят и не правят, аз не бях очаквала пълен отказ и пълно мълчание за това какво правят. Да, учудвам се и мисля, че е срамота.
Да, срамота може би е думата. Наистина имаме нужда от отговори на тези въпроси, може би от ограмотяване, може би от малко повече информация, защото езика на омразата, той идва от незнание. Ние говорим за бежанците и споменаваме тероризъм, заплаха за националната сигурност, зарази, затвор, някакъв страх, все едно идват някакви много страшни хора, някакви терористи, а всъщност това са бежанци, които идват да търсят убежище и бягат от една война и стигат по някакъв начин тук в страната. И какво им се случва, когато стигнат на границата? Каналджи плащат от 1000 до 5000 евро. Такива са тарифите, за да влязат в страната. Търсят убежище в една европейска страна, каквато би трябвало да е България. 2 години има война в Сирия. За 2 години българските институции не успяха да се подготвят и да планират, че това ще се случи.
Аз съм съгласна с теб. Като начало ти поставяш въпроса с враждебната реч. Това е отправната точка и според мен. Защо? Защото това е символно за отношението, което имаме и като държава, институциите, и като общество към тези хора, които са страдалци. Тази враждебна реч, аз не бих обаче, като, за разлика от теб, толкова невинно я възприела като плод единствено на незнание. Тя е плод на активност и на първо място тук трябва да отбележим активността на официозите, на тия хора, които са на държавни служби, на високи позиции, вземат публични решения, упражняват публична власт, излизат в медиите с целият този авторитет на своето институционално качество и подбуждат обществото към това да се страхува и да мрази бежанците. Не може да се говори така за хора, които идват при българския народ, който уж се гордее със своята толерантност и гостоприемност. Те са прибегнали до нас в страданието си да търсят това, което се нарича думата убежище. Тя е много значителна дума. Ние не трябва да забравяме какво значи това. Убежище търси човек и моли чужденците за убежище. Човек, който е загубил всичко, освен живота си. И който се е нагледал на такива страдания и претърпял, и е понесъл, и е оцелял, каквито ние дори не можем да си представим. И затова е най-малко безкрайно нечестно ти като служител на народа, на официално качество, да излезеш в медиите и да говориш против тези хора. След това бих открила ролята на медиите. Много, твърде много са тези медии, които обичат да повтарят тези неща. Представата за заплаха, представата за зараза, за болест, за престъпност.
Няма как да не говорим за това, разбира се, когато това ни се говори от официалните институции.
Да, обаче в каква степен се тиражира и дали се придружава с критичен коментар, дали се говори обективно и информативно или се използват силни епитети, които внушават и рационални емоции. Това са много различни неща, да се обсъждат фактите, конкретните реалности и да се говори с
патус. Зарази, спин идват в България от чужденците, тези заглавия ни заливат през последните седмици.
И няма контрапункт, няма нито едно изявление на публичен служител, който да каже, тези хора са добре дошли при нас, ние искаме да им помогнем, защото българите искаме да бъдем добри хора, искаме да помогнем на тия страдалци, окуражаваме ги да дойдат тук, ще направим всичко, което можем за тях. Такова нещо просто тотално
отсъства. Ще имат право и на здравни грижи, ще имат и на правни, и да живеят в нормални човешки условия, след това ще им помогнем за всичко, което не...
Те по закон имат, по българския закон, който българския парламент е приел, те имат право на здравна помощ и на здравно осигуряване, така както българските граждани. Това е тяхно право, наред с много други, включително правото им на свобода, защото те ги задържат, сякаш са по някакъв начин свързани с противоправно поведение или подлежат на депортация. Те ги затварят. Редица техни права според българското законодателство са нарешени. Също и според международното европейското право. Например, условията за настаняване. Те са неприемливи, напълно неприемливи. И не само, че институциите не могат да... доколкото се запознах от журналистически публикации, те получават по една възглавница и биват съветвани да си намерят място сами в тези центрове. Това не е което се... Това далеч не е което се дължи. Дължи се подслон, храна, адекватни на едно достойно човешко съществуване. Това е минимума, който ние дължим. И става въпрос за юридически задължения. Но отделно от това, ще добавя нещо за прокуратурата и съда, което мен лично ме възмущава от дън душата ми, но преди това да кажа за даренията. Не са в състояние институциите да осигурят адекватни условия и въпреки това не приветстват, не структурират, не окуражават, не фасилитират гражданите да даряват. А има хора, които искат да даряват и има граждански инициативи за това.
Толкова много хора и във Фейсбук има и нито призоваваме от ефира на Дарик Радио пюретата, памперсите, млякото. Това са
одеяла, дрехи, играчки, неща, които сега са наложителни за тези хора. Има много хора, както ти казваш, си права, аз видях с очите си, понеже и аз ходих да даря.
Къде отиде? Какъв е механизма? Къде те не те пускат? Къде трябва да се оставят тези неща?
Ами, аз не отидох там на място, а тук в София, в Кристал, имаше пункт организиран в Фейсбук от няколко журналисти. И аз отидох там, откликнах на техния повик. Има и доколкото виждам в социалната мрежа и други такива пунктове. Но проблема, който тези хора докладват след като отидат на място с даренията, включително средства, финансови и предмети, вещи и всякакви, е, че те не срещат никакво разбиране, никаква помощ. Напротив, срещат откази и съпротива от страна на персонала там. Това е, отново ще използвам думата, срамота. Държавата, след като не се е подготвил и както винаги е изненадана и най-лошото тя няма воля да направи каквото дължи, то поне да не пречи, а да фасилитира, да способства, да помогне за това гражданите на тая страна, които имат съзнание за това какво значи беженец и искат да допринесат за облегчаване на положението на тези хора, да могат да го направят безпрепятствено и колкото повече от тях да се организират, да се увлекат колкото се може повече хора. Аз също бих искала да приветствам слушателя, за езиковата грешка, да
призовеш.
Да призова слушателите на Дарик Радио да се замислят за това какво могат да дадат, да потърсят къде могат да го дадат и да го направят. Това е много важно според мен в момента. И това ще даде не само битовата помощ, която е толкова належаща, ще даде една символна помощ, едно послание на тези хора, че те са добре дошли и че това послание SOS, което идва от тях към нас, ние сме отзивчиви спрямо него. Това е въпрос на хуманност.
Ама ние сме и длъжни. Да, въпрос. Това е тест. Наистина, отношението на една държава към бежанците е тест за хуманност, за хуманно отношение към тях. Но ние сме длъжни и по закон, ти си юрист. И затова те поканих, освен за езика за, на омразата и за чисто юридически каузи. Ние нарушаваме в момента едно европейско, наистина единно европейско законодателство и стратегия по отношение на бежанците. А казваме, че все още проблема не е толкова голям, наистина няма бежанска вълна обявена в страната. Има просто увеличен брой на бежанците, които търсят убежище в страната.
Да, както казах, нормите, които се нарушават, не са една и две. И аз се замислих от вчера, понеже се запознавам прогресивно с положението, като чета излизащите публикации. В този смисъл ролята на медиите е много важна.
Ето, да кажа, не сте добре дошли. Това е вестник Капитал. Една наистина много добра разработка на Зорница Стоилова. Пет признака, че политиката на правителството към сирийските бежанци не е адекватна. Наистина да говорим за сирийските бежанци. Това в момента е важен казус.
Да, и в тази статия е добре обяснено как е отказан доста до спешна и въобще до медицинска помощ. Това, тези хора, сред тях може да има много уязвими хора от гледна точка на здравен статус, включително млади деца и възрастни хора. Това е непренебрежимо. За мен това е важно като правен проблем, с който аз се занимая да видя какви са правните способи да бъде принудена властта да даде това, което дължи в този смисъл. Исках да кажа за прокуратурата и за съда.
Сега... А само аз да добавя, извинявай, за психологическата помощ. Хора, които бягат от война, много деца, ама наистина много семейства с деца, не могат наистина да си представят, че няма психолози, които да работят с тези деца. И с възрастните, но с децата основно. Това са психологически травми.
И то сериозни. И също има нужда от преводачи, доколкото разбирам, защото са нужни посредници между хората и лекарите, медицински лица, от гледна точка на соматичните проблеми. И това, което ти изтъкваш, също езиковия проблем евентуално би бил бариера. Така че отново призовавам,
който сирийската общност
може да помага с езика. Да, и не само... И други хора също биха могли.
Прокуратурата. Връщам тема прокуратурата.
Значи, вместо да изпълнява задълженията си по закона българския и по международното европейското право, нашата съдебна система се фиксира върху това да преследва тези хора. Нашето наказателно преследване в лицето на прокуратурата заяви на най-високото си ниво, публично главния прокурор обяви, че праща подкрепление от прокурори, за да могат по-бързо да образувате наказателни производства срещу тези хора.
В Елхово, граничния пункт, където най-често минават, влизат.
Да ги преследват за това, че те са преминали българската граница без разрешение. Като изрично в наказателния закон е посочено, че не се наказва този, който макар да е извършил това деяние, както
което
се
е
казва.
Безспорно, той е влязал незаконно през границата.
Така, това е човек, който е влязал, за да се ползва от правото на убежище. Прокурорите не само, че се преструват, че не знаят общоизвестната реалност, че тези хора бягат за живота си оттам и влизат тук, за да поискат от нас убежище, да се ползват от това право. То е право. Искат да ги преследват за това и то с увеличените усилия, които главният прокурор лично се ангажира да праща сякаш наказателни отряди там по границата, да възпират тия хора, да ги пенализират за това, че са бежанци при нас и да ги карат да в някакъв начин да предотвратяват това да идват все повече, да идват и други от тях. И не само това, аз съм чувала гледната точка на съдии, които ми казват, че прокуратурата била длъжна да образува такива производства, след което да ги прекрати. Тук аз две възражения бих противопоставила. Първо, прокуратурата от моя гледна точка изобщо не е длъжна да прави нещо такова. Това е ирационално и съставлява, освен жестокост спрямо тези хора, съставлява и едно пилеене на публичния ресурс. Цялата си работа ли прокуратурата свърши по отношение на българските престъпници и всичко ли мара в таса? Та сега има ресурса, парите, времето, това са хиляди часове по стотици преписки, прокурорите да работят, за да ги прекратят. Кои сме ние данъкоплаците, че приемаме по този начин и какво ни е мисленето, че приемаме по този начин да бъдат хвърляни в калта нашите, крайна сметка, това са пари от бюджета на прокуратурата. Ние така, затова ли искаме да издържаме, за да може тя да преследва бежанци? И то, ако ги прекратяваше, една абсолютно безмислена дейност да го образуваш, за да го прекратиш, правейки се, че ти не знаеш, че това са бежанци. Това е едно. И второто е, че всъщност те дори не ги прекратяват. Аз се запознах пак, благодарение на журналисти, с факта, че сега в съда излизат присъди и срещу тези хора. Не може ли били да разберат съдиите, че това били бежанци? Мисля, целият свят знае какво става в Сирия. Българските съдии живеят извън света, те живеят извън живота, те живеят собствен живот някакъв. И отново на цената на публичен ресурс, защото те стоят и заседават и осъждат тези хора, някои от които са непълнолетни, т.е. деца, ги осъждат за едно псевдопрестъпление.
Добър ден, ние търсим убежище, ние обаче ви предлагаме затвор. Горе-долу така изглеждат нещата. Наистина тези хора търсят убежище. Говорим, разбира се, за предварителна преценка. Всяка една история се изслушва и всичко това се преценява много, много прецизно. Но ако и после... си бежанец в България, може да си живееш в затвор много спокойно заради това, което ти каза прокуратурата и съда.
И Държавната агенция за бежанците, ето тая безотчетност, която те демонстрират, като не се отзовават на твоята покана, да говорят пред обществото, защото това не е въпрос
да,
на избор.
Не, да дойдат да говорят длъжни. Пред мен.
Mm-hmm. Те са длъжни да дават отчет.
Момента,
да,
Рик Радио.
Те са същите тези хора, от които според правилата процесуалните зависи от тяхното усмотрение, от техните възможности, както те искат да ги интерпретират, зависи кога да регистрират молбата за на един бежанец. Значи, това означава, че те имат безконтролна власт да отлагат регистрирането на молбата, независимо колко време е минало, след като са я получили, а оттам от започването на самото производство, т.е. от регистрирането на молбата, следват достъпа до редица права. Пак ще се върна към правото на здравеопазване. Искам да изтъкна тук перверзната всъщност антилогика и лицемерие на българските власти и обществото в някакъв смисъл, защото ако ние много се страхуваме, че бежанците ще ни заразят нас с нещо, не е ли първата работа да пратим там достатъчно лекари и да осигурим достатъчно медицинска помощ,
логично,
да се контролира
наистина
здравния риск, ако не за самите хора, ако още не ни показат тях, да се контролира здравния риск за нас.
От егоизъм, да го кажем така, от чист егоизъм, наистина може това нещо да се предотврати. Тук пак говорихме по тази тема за бежанците и беше Деница Сачева, която така като доброволец и помага във всякакви акции за сирийските бежанци. Тя каза, че много странно как българската държава винаги успява да се организира, когато трябва да изпраща някъде полиция, прокурори, а никога не успява да се организира, когато става въпрос за психолози, здравни работници или социални работници, тогава организацията липсва. Какво може да се направи от тук нататък и как да се процедира? След рекламите продължаваме този разговор с теб. Маргарита Илиева, юрист, Български Хелзински комитет. Си говорим за политиката на страната ни по отношение на бежанците или по-скоро дали наистина са адекватни действията, които предприемат българските институции. Има разделение между хора, граждански, неправителствени организации, които според мен действат много по-адекватно, отколкото институциите. Трябва да вървим към финал на този разговор от всички проблеми, които казахме. Какво може да се направи?
За мен основното е хората, които слушат, запознаят се от медиите с начина, по който държавните служители представят цялата работа с бежанците и нашето приемане спрямо тях. Тези хора, ние, нашето общество, трябва да се замислиме внимателно за това как се отнасяме към едни хора в нужда. Защото истината е, че ако държавните служители не знаеха, че ще им донесе точки да подбуждат към омраза срещу бежанците. Ако главният прокурор не знаеше, че ще му донесе точки да излиза в медиите, така как ще праща подкрепление от прокурори на фронта в кавички, той нямаше да го направи. Тоест, всеки от нас дължи на себе си и на останалите, с които живее в общество, да се замисли за това къде стои като нагласа по отношение на страдалците, които идват да ни молят за убежище. И на второ място, вече като действие, което следва от това замислене, Според мен трябва да даряваме сега. Трябва да даряваме всичко, което можем, за да, включително като услуги, като взаимо, като помощ, която не е в под формата на пари или предмети, а
време, да.
Време за това, примерно, както Нина спомена, докато течаха рекламите, да се фасилитира, да се преодолява езиковата бариера. Тези деца, чието живот вече е разбит от близките хора, които са загубени от преживените ужаси, при засвидетелство на насилие, убийства, смърт и всякакви ужаси, тези деца са вече достатъчно травмирани. Сега допълнително техният живот е разбит от това, че за тях училището прекъсва. Години наред са това, в които живота им ще бъде хаос. Ние можем да помогнем за намаляването, поне на минимизирането на тези последици, като
може да ги научи
с езикови умения. Да,
да говорят български.
Това е крещяща нужда сега за тези хора, да могат някакси да се научат да комуникират или да получат преводач, или да се научат поне базисно, като за начало да комуникират това, което трябва да комуникират императивно на властите и на другите, с които влизат в контакт, като здравни нужди, като битови нужди и още като първи способ за интеграция в това общество. Особено за децата това е изключително значимо. Да намерят те някакъв начин и затова ето аз приветствам Нина, за тя каза, че ще отиде да учи деца на български, на начин да комуникират с нас.
Чувствам го наистина като дълг и като нещо малко, което може да направи всеки, ако отдели част от личното си време, колкото може. Един час на седмица или два часа на седмица няма значение, но наистина за мен това е просто само се поставяш на мястото, че на теб може да ти се случи същото, да бягаш с цялото си семейство от една война и да попаднеш на едно място, където те посрещат по този начин. Защото наистина хората и във Фейсбук, и хората там по места, те дряват компоти, лишават се, българина живее трудно, няма спор. Ние сме беден народ, може да се каже, но всеки отделя от залъка си. Въпросът е, че ако това е държавна политика и добре организирана, няма да се стигне до тук.
Ама затова поставих на първо място нашето мислене за това, защото институциите следват нашето мислене. Ако ние се отнасяме към бежанците с егоизъм, презрение и омраза, те ще ни копират в това отношение. И затова ние носим отговорност. Ние не можем просто да казваме съдиите лоши, прокурорите лоши. Те са такива, каквито ние ги излъчваме. И затова ние, всеки от нас трябва да поеме отговорност за това. Ние друг път се тупаме в гърдите, че сме много, че сме били християни. Една от причините да не се приемат добре арабите, защото те не са християни като нас. А какво е християнското на това? Да нямаш грам милост към хора, изпаднали в огромна беда. Беда, каквато ти дори не можеш да си представиш. И колко трудно живее българина. Мигър, поне в големите градове не са пълни заведенията с клиентела и да не би да са фалирали лъскавите магазини за дрехи. Не живеем чак толкова трудно. Те живеят много по-трудно.
Да, така е. Те живеят много по-трудно и наистина имат нужда от нашето отношение, от нашата подкрепа. А институциите в България, чисто правно, Хелзинския комитет обикновено се сезира за някакви такива правни абсурди и казуси.
Ами, ние първо имаме цяла програма от адвокати, които работят за правата на бежанците и мигрантите. Не от сега, а от много години. Така че тези мои колеги и всичките юристи правят ежедневно това, което се дължи като правно съдействие, правна помощ. Но освен това аз, като директор на правната програма на Хелзинския комитет, съвсем отделно ще се замисля за някакво правно действие, което по стратегически начин да способства за препятстване, да се повтаря, да се възпроизвежда този. Пак казвам, че лишеността от достъп до здравна помощ за мен е една ревиктимизация. Една ревиктимизация на тези хора, които вече са жертви. И идват тук оцелели на цената на много на нечовешки усилия и лишения и понасяне. Сега ние ще ги оставим да нямат достъп до медицинска помощ. Това е което съставлява израза нечовешко и унизително отнасяне.
И освен чисто правните, здравните казуси, това хуманното трябва наистина да добра координация между всички, които събират всякакви неща, помощи, събират. Да. Трябва координация и много скоро, надявам се, още утре, други ден, сирийската общност, която координира всички дарения заедно с Българския червен кръст и още няколко организации, да излезе с единен телефон, да излезе с някакъв щаб или център, и имаме такова обещание. Ще ви информираме за това къде можете да дарите, ако имате желание и възможност, разбира се. Така да завършим този разговор и продължаваме да правим и да говорим по тези проблеми и да чакаме, разбира се, и представители на Гранична полиция в студиото и на Агенцията по бежанците, които не успяха да се подготвят 2 години за един казус, за който всички говорехме, че рано или късно ще се случи, като бежанската вълна, която идва към България, защото 2 години има война в Сирия. Маргарита Илиева, Български хелзински комитет, благодаря ти за този разговор.
Благодаря.
Така завършва и Кой говори за днес. Утре в 10 ще бъдем отново заедно. До чуване и спокойно. Коен ден и седмица от мен и на Александрова.